Následující epizoda je záznamem živého natáčení podcastu, které proběhlo na konci února v Kumstu v Brně. Pozval jsem si tam tři milé hosty, indie vývojáře Honzu Kavana, kreativního ředitele Ivana Buchtu z Bohemia Interactive a art direktora Vojtu Peterka z Midfinger Games. Na téma herních světů jsme hovořili bezmála tři hodiny a vy si teď můžete poslechnout první hodinu. Zbytek celého záznamu najdete na Hero Hero nebo Gazetisto.
Ahoj, dobrý den. Posloucháte podcast Modrák & Friends a dneska taky sledujete. Vítám vás tady na prvním živém natáčení mého podcastu. Já jsem tedy Honza Modrák. Natáčím podcasty už nějaké asi 3 roky, je jich asi 230 epizod a tenhle bude speciální, protože se tady budeme moci bavit nejenom se třemi mými milými hosty, ale vlastně s vámi všemi, pokud budete mít něco k tématu. Téma už znáte všichni, téma je herní světy a jejich tvorba, jejich designování a navrhování z různých úhlů pohledu, takže se na to moc těším. Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste přišli, za vaši podporu. Podcast je samozřejmě volně dostupný na všech podcastových aplikacích, včetně Spotify, a pokud chcete, můžete si zaplatit plnou verzi s různými výhodami na Hero Hero a Gazetisto. A já myslím, že už můžeme rovnou k věci. Jsem rád teda, že ještě bych rád ocenil vlastně brněnskou vývojářskou scénu. Jsem rád, že to první živé natáčení probíhá právě tady, protože jsem vždycky jezdím rád za skvělými týmy. A samozřejmě jsem taky rád jezdím na GameXS. V Kumstu jsem byl asi před rokem už. Nádherný prostor. Určitě si vyzkoušejte ty dvě hry, které tam v té prosklené zasedací místnosti jsou. No a to si myslím, že asi na úvod stačí. Já jsem si říkal, že to uděláme trošku ve formátu late night shows, což je asi trošku drzý, ale uvidíme, jak to půjde. Tak si tady pozvu tři hosty postupně a potom tedy bude následovat ta panelová diskuze a do té už se budete moct zapojit. Za chvilku vám ukážu, jak. No a mým prvním hostem je Ivan Buchta. Tak Ivane, pojď na pódium.
Dobrý večer, ahoj.
Na místo, děkuju.
Děkuji.
Mám tě vůbec představovat, ty už jsi byl mým hostem dvakrát v podcastu.
To je pravda, přetrpěl jsi to, vydržel jsi to, sestříhal jsi to.
Všichni to přetrpěli, byl to skvělý. Ty jsi kreativní ředitel Bohemia Interactive, na ARMě pracuješ přes 15 let, takže se tam věnuješ hernímu designu, vytváření herních světů, o tom ostatně byly ty naše dvě epizody, je to tak?
Je to tak, já jsem vlastně začal jako designer prostředí a pak to začalo eskalovat.
No a já jsem úplně zapomněl tě položit takovou tu povinnou otázku, jak se máš a co teď hraješ?
Hraju toho spoustu. Hraju Gunner Hit PC, hraju Armor Forger, nejenom z povinnosti, ale protože děláme hru, která mě baví. Rozehrál jsem Pentiment konečně a občas si stále ještě odskočím k Cyberpunku na PlayStationu.
Cyberpunk, to jsi mi říkal, představ si, já jsem dneska, když jsem sem jel, tak jsem poslouchal ty epizody, 37, 38, myslím, že to bylo, a říkal si, že hraješ Cyberpunk. Už jsi ho dohrál?
No, hraju po druhý. Hraju, no, jako poprvý na PCčku a pak na konzole. A ta hra je tak velká, prostě nabízí mi vlastně to, že se s ním můžu zžít, nějakou dlouhou dobu v ní pobývat a pak jsem tak trošku smutný, když už vlastně to celý skončí a musím se zase hledat nějaký jiný virtuální svět, do kterého se ponořím.
To je dobrý vlastně téma naše herní světy. Cyberpunk má herní svět, do kterého se rád vracíš, perfektní.
Perfektní, no.
Vytknul bys mu něco?
Já bych nerad kritizoval. Já spíš, jako když to vidím, tak jako člověk samozřejmě si je vědom toho, jaké kompromisy tam asi bylo potřeba udělat, ale je to krásná práce, je to detailní, zajímavý, promyšlený. Jasně, že člověk na každém prostě díle si může najít něco, co tam třeba není úplně optimální. Asi se to dá aplikovat univerzálně, ale rozhodně Cyberpunk. Veškeré tyhle ty tříáčkové otevřené herní světy, Red Dead Redemption, GTAčko, Zaklínač, to jsou typy her, které mě baví právě třeba i kvůli tomu, že ten svět můžu delší dobu prozkoumávat.
No a ty děláš 15 let, nebo vlastně skoro 20 let, něco úplně jiného, vojenskou simulaci, že jo, armu.
No tak protože neumíme ten open world ještě tak plně, jak bychom chtěli, ale to doufám taky třeba časem zlomíme. A ta Arma to vlastně je taková jako srdcovka do mého mládí a je to samozřejmě jiný žánr, ale je to teprve, který mě baví právě proto, že je originální, ta míra znovuhratelnosti toho obsahu je obrovská, ta síla toho sandboxu a té moderské komunity. Tohle všechno z toho dělá opravdu jako takový titul, se kterým jako spíš než, že to člověk skonzumuje, tak se s ním dá spíš žít. A to nejenom z pohledu samozřejmě hráče, ale i my jako vývojáři, i po těch letech máme stále pocit, že tam je co objevovat a je tam co říct nového.
Svět Army, dokážeš si v něm představit úplně jinou hru, neválečnou, třeba?
Dokážu.
Akční adventuru?
No jasně, tak ano, tamhle z publika zaznělo Daisy, tak to je survival. Určitě nějaká adventura, walking simulator je něco, co se nabízí, že jo? Vrtulníkový simulátor jsme udělali na armaterénech, teďko na helikopters. To, že ten svět je velice blízký realitě, autentický, je vybudovaný podle nějakých pravidel, tak aby tu realitu připomínal, tak když se chceme hrát na nějaký aspekt skutečnosti, tak si myslím, že je rozhodně použitelný. Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jak pro nějaký konkrétní žánr ten svět by měl být veliký. Asi létat ve vrtulníku nad terénem 10 na 10 kilometrů je asi dost krátkodobá záležitost a podobně. Jo.
No, na druhou stranu máte docela velmi aktivní modařskou nebo moderskou komunitu, komunitu moderů, tvůrců obsahu, tak co ti všechno jsou schopní v tomhle světě vymyslet? A úplně teď mi hod nějaký absurdní věci, něco, prostě nějaký přesahy do úplně jiných žánrů.
Kromě to všechno, já si pamatuju velice, velice originální mise, jak my tomu říkáme, prostě scénář, ten hratelný obsah, takový jako velice vyabstrahovaný orientační běh. Viděli jsme hororové záležitosti.
Počkej, orientační běh, můžeš jako si tak jako proběhnout jen tak nebo na čas, nebo vydáš?
Je to hra, kde prostě v tom prostředí opravdu je potřeba jako sledovat nějaký, řekněme, nápovědy, hledat ten směr a postupně se vlastně probíjet od kontroly ke kontrole a dělat to možno rychle. Takže princip orientačního běhu, ale s velice zajímavým pojetím té augmentované reality, bohužel teda si nevzpomenu přesně, jak se to jmenovalo, ale pamatuju si jako i různé experimenty třeba v průběhu vývoje Reforgeru, co si sem tam zkusí kolegové, tak jeden z kolegů udělal takový pinball, prostě opravdu jako fyzikálně simulovaná koule obrovská, která se valí tou krajinou a je možné jí dávat nějaké impulzy, když ta koule dojede na nějaké místo, tak ta energie jí vlastně přibude, no a je to čistě o tom, jak daleko jí člověk prostě po tom světě dostrká.
Tak to je bezvaný, to mi pak musíš říct ty názvy, to jsou hned, já tam na tu vojenskou simulaci moc nejsem, ale tohle jsou hned dvě věci, které bych si zkusil moc rád. Co se změnilo v tom navrhování herních světů od doby, kdy jsi ty dělal modifikaci pro Flashpoint? To je 20 let, zase taková jako kliše otázka, ale musela padnout.
Změnilo se v jistém směru úplně všechno. Možnosti, které nyní máme a zároveň ta očekávání, které má publikum. Přece jenom hry jako žánr, jako ten průmysl urazily obrovskou cestu, takže to, co bylo naprosto úžasné, skvělé před těmi 20 lety, dnes je na úrovni, a teď to nemyslím nějak jako špatně, ale indie hry, prostě produktu, který zná své limity a umí s nimi pracovat. Tehdy ty limity byly v hardwareu, byly v tom, že nebylo zvykem, aby studio mělo 100, 200, 500 lidí a byly outsourcová studia, velké firmy, které dodávají části řešení na klíč. Prostě bylo to 5, 10 lidí, kteří dělali úplně všechno, případně v publiku vidím Jarka Koláře jako jednomužnou adventurní armádu právě z těch dob, kdy opravdu jako jeden člověk, dva lidé byli schopni vytvořit hru, která byla na takové úrovni, že byla komerčně úspěšná a marketovatelná. No a taky samozřejmě nyní to, jak nám narůstají ty prostředky, tak samozřejmě zvětšuje se šíře toho záběru a to už jako zase ten jeden člověk, pět lidí, jenom velice zřídka dokáže pojmout, takže je tam obrovská specializace. Takže teď se bavíme o environmentálním storytellingu, narrativním designu, game writingu, prostě o věcech, které samozřejmě v tom průmyslu se etablovaly ve chvíli, kdy bylo potřeba tu práci nějak rozdělit, i když to srovnám třeba se svými začátky v Bohemce, když jsme začali dělat na Armě jedničce, tak bylo naprosto normální, že člověk udělal nějakou texturu, pak něco zapojil do prostředí, pak napsal nějaký dialog a tak dále. Nyní už, ať už ten objem práce, nebo i to know-how, které tam panuje, nebo to, že se her tak trošku zmocnila ta akademická sféra, máme herní studia a máme i studie o tom, jak vlastně dobré hry fungují, jak dobré hry dělat, tak už to vyžaduje taky odborníka, člověka s konkrétním vhledem a specializací.
My některé ty aspekty určitě budeme probírat, až tady budeme všichni, ale jedna věc je, ve které se odlišuješ od dalších dvou hostů, nebo odlišuje vaše studio Bohemia Interactive, protože vy děláte vlastní technologii, máte Enfusion Engine. Je to v něčem výhoda?
Určitě rozhodně pro nás, vzhledem k tomu, že děláme hru, která dlouhodobě těží právě z té komunity, ať už z té tvůrčí, nebo z té komunity těch konzumentů, těch modů, nebo lidí, kteří zkrátka se v té hře setkávají, hrají spolu. Ta technologie třetích stran sebou nese také určité, jako řekněme, právní povinnosti a ve chvíli, kdy máme celý ten ekosystém plně pod kontrolou, tak je pro nás možné velmi kontrolovaně těm moderům poskytnout to, co potřebujeme k tomu, aby tu hru nadále rozvíjeli a aby zajistili to, že do ní ten obsah proudí po letech.
A čistě prakticky, jsou nějaké konkrétní věci, které Enfusion Engine umí proti Unrealu, proti Unity, z hlediska výstavby herního světa?
Enfusion je navrhován s tím, aby nám právě poskytl možnost dělat ty velké světy a provozovat na nich, teď kdo hraje Reforged, jak se možná pozastaví, ale děláme na tom, provozovat na nich velké množství ať už hráčů nebo entit umělé inteligence, což jsou takové rysy, které dělají armu armou a které jsme v jakékoliv jiné technologii bez dalších middlewareů vlastně nebyli vůbec schopni najít.
No tak, já jsem tě představil jako kreativního ředitele a musím teď zeptat, co to vlastně znamená. Jako ty jsi teda ten, co má ty kreativní nápady, chrlí je a posuzuje ostatní nápady, jestli jsou dost kreativní a podobně.
Je to v podstatě tak. My říkáme, že bych měl být zodpovědný za to, jak ta hra vypadá, jak se hraje, jak je cítit. A myslím si, že tohle je zrovna rola, která v každém studiu má trochu jinou náplň. Jeli jsme sem s Markem Rabasem, že jo, který je kreativním vedoucím své vysněné střílečky a vzhledem k tomu, že on je programátor, tak určitě ten jeho styl toho kreativního vedení má taky určitý rukopis, je zaměřen na nějaké stránky vývoje. Podobně jsme to měli v rámci Bohemky, kdy tímto titulem se postupně honosila řada lidí a opravdu tam velice záviselo na tom, kým byli tito lidé obklopeni, co oni sami třeba zvládali, nezvládali, co uměli, co je zajímalo, kde viděli to své těžiště práce, ale je vždycky důležité, aby se to potkalo právě s tím týmem, který to doplní a dokáže ty myšlenky rozvíjet.
Co děláš, aby jsi udržel tu svou kreativitu? Předpokládám, že musíš hodně hrát. Tak by mě zajímalo, jestli třeba hraješ konkurenční hry, protože zrovna dneska mi Marek říkal, že při vývoji Greyzone se snaží ty ostatní podobné hry nehrát, protože by mu to mohlo narušit jeho vizi. A už jsem to jako slyšel od řady jiných vývojářů. Tak jak to máš ty?
No já to mám vlastně velice podobně, protože tak jako si plně jako nechci nechat kecat do toho, jak si to představuju třeba od těch hráčů, kteří v dobré víře samozřejmě navrhují hromadu věcí, které buď nejdou, nebo s ním úplně nesouhlasíme, nestotožňujeme se s tím. Tak já se u těch her snažím prostě spíš si udržet ten přehled a odpočinout si u nich, aby mě to nadále bavilo. Baterky, ať už energetické nebo kreativní, dobím v přírodě, při lukostřelbě, vrátil jsem se k běhání, bohužel zatím to na mě není moc vidět, jenom kulhám. A myslím si, že je dobré mimo těch her mít ještě spoustu těch dalších věcí, které člověku nastavují ten život zdravě, aby měl z čeho čerpat.
Jak moc si sáhneš přímo na vývoj ještě, jako kreativní ředitel?
No, už mě k tomu moc nepouštějí. No.
Co jsi udělal tenhle ten týden třeba?
Tenhle ten týden? No,
dneska?
Dneska? No, dneska jsem hrál hru hodně.
To je hezký. No. Kreativní ředitel hraje, to je výborný.
Napsal jsem nějaké poznámky a...
Jako hodnotil jsi hru?
Pustil jsem si, máme teďka experimentální update, protože nás čeká ostrý update Reforgeru. Součástí je sandboxový herní mod, kde si hráči mohou v kooperaci hrát na partizány. Tak mě zajímalo, jak tu lidi hrajou, takže jsem se připojil na veřejný server. Dal jsem se dohromady s partou krvežíznivých asi skotů a přestože byla noc, tak teda jako pomocí baterek a pistolí jsme se jako tím nějak úspěšně prostříleli. A u toho jsem si dělal poznámky o tom, co nefunguje, co je divný, co je potřeba opravit. Nesupluji QA, ale a díky tomu, že už ta hra je taky poměrně usazená, tak už není potřeba dělat tak razantní vstupy, ale myslím si, že je důležitý se ten kontakt se hrou udržet.
Hmm. No a celkově, na čem teď děláte? Jste nedávno vydali Reforger, Arma 4 je oznámená před 2 lety zhruba. Jakým je to stavu?
No ve stavu zrodu samozřejmě. Pracuju na Armě 4 a to je vše, co se k tomu aktuálně dá říct.
Na tom vydání mi neřekneš, rok vydání mi taky neřekneš.
Někdy na podzim třeba, můžem říct.
Některý rok na podzim. Dobře, Ivane, pro tuhle chvíli ti děkuju, chvilku si odpočin, já než potkal jsem tady vás všechny a i moje 2 hosty, ale než ho pozvu druhého hosta, tak vám tady vysvětlím možnost klást otázky přes systém Slido. Buď to se pokuste naskenovat ten QR kód, anebo na webu slido.com, můžete zadat to číslo a je možný tam poslat vaši otázku, případně lajknout jinou otázku, dostat ji nahoru, ještě uvidíme, jak nám to tady všechno bude fungovat. Během té panelové diskuze asi se budu snažit to nepřerušovat přímo vašima otázkama, ale můžu třeba nějakou zapojit, ale úplně na konci bude čas na nějakou širší diskuzi, úplně třeba i na jiný téma, tak už tady nechám třeba kolovat mikrofon. No a teď už poprosím, aby přišel na pódium Honza Kavan. Čau. Tak, vyber si místo.
Tak já zkouším, jestli funguje mikrofon teda.
Výborně.
Funguje. Dobré, takže...
Jsi tady s námi, díky.
Je to dobré.
Honzu, předpokládám, všichni znáte jako autora psychologického hororu Someday You'll Return. Můžu prozradit, když jsme měli takovou testovací call, kde jsme se pokoušeli sladit, tak jsme tam všichni povinně 10x opakovali název té hry, aby jsme to tady dokázali říct a myslím si, to stejně nedokážem. Jak tě to napadlo, takovýhle název?
No já si myslím, že ten název vychází hodně z toho, co ta hra je.
No jasně, takže, ale je to jazyk.
Ale je to pořád lepší než Julia Among the Stars, kde musíš číst i ty tečky.
Jo.
Po každém písmeně.
Tak, ta hra je situovaná do Moravských lesů, takže se docela těším na tvoje vyprávění o tom, jak jste ten svět budovali. O tom si určitě řekneme, ale já bych chtěl začít tím, že ty jsi člověk mnoha profesí. Tu hru jste vlastně udělali ve dvou s kolegou Lukášem Metkem. Jste měli tedy nějak jako rozdělené role, ale ty se věnuješ, vím o tobě, že se věnuješ designu, že jsi programátor, že píšeš scénář, ale vlastně to ani není tvoje obživa primární, že jo? Ty jsi programátor.
No, ono je takový složitější trošku. My jsme teda skutečně většinu té hry udělali ve dvou, měli jsme pak nějaký výpomoci a plus vlastně ten poslední asi rok s náma ještě vlastně fungoval na full time Lukášův brácha, který pomáhal právě s level designem hodně a s různýma vlastně propsama toho světa, aby tam jsme narvali co nejvíc asetů, aby to bylo takové živější. Ale co se týče mě, no tak já vlastně jako původně jsem vystudovaný hudební skladatel a potom vlastně mě nějak tak finanční situace dohnala k tomu, že se živím full-time jako programátor, ale dělám ještě spoustu dalších věcí, jakože to je vlastně taková moje, já to mám hrozně rád, že nechodím do práce jako jenom jako s jedním nějakým zaměřením, ale potom si chodím odpočinout, když chodím učit tady na JAMU nebo na VUTčko a když potom můžu dělat různý další projekty, jako třeba komponovat nějakou hudbu nebo pro nějaký seriály britský jsem teď něco dělal.
Teď to možná bude znít trošku jako předsudek, ale člověk, který má umělecký vzdělání a hraje na nástroj vlastně profesionálně, že jo, hraješ na koncertech často a zároveň jsi programátor. To jsou takový jako skilly, který mám pocit, že jdou trošku proti sobě.
No, oni jdou
kreativita
hodně spolu.
Hodně spolu naopak.
No, protože vlastně hudba hrozně moc podporuje logické myšlení A zejména třeba i hudební kompozice je taková hodně architektonická záležitost, takže ono, když se to uchopí správně, tak naopak třeba matematika, když si vezmete třeba klavíristu Igora Ardaševa, tak on je vynikající matematik. Jo, on vlastně, jako to je jeho velké hobby, že on vlastně studuje matematiku a je to jeden z takových našich předních klavíristů, takže to máš tak, jakože jasně, je to na každé osobě zvlášť, ale mě právě baví to, že můžu ty věci kombinovat a že tam můžu nacházet souvislosti.
Tak teď musím se zeptat, jestli tady jsou nějaký programátoři, kteří současně hrají na hudební nástroj, aspoň jako trošku dobře. No tak dobře, tak není jich úplně málo, tak dobře, dám ti za pravdu, to děkuju za objasnění. Hraješ ty mimochodem na violončelo?
Na violončelo, no.
Jo? Tak třeba nám někdy zahraješ na příštím nějakým živým setkání, to bylo super. Ty máš facebookovou skupinu Story Driven Games.
Je to
nebo jestli jsi správce, zakladatel.
Já jsem to založil vlastně s jedním německým novinářem a recenzentem, původně z Adventure Gamers, ale on teď zmizel někam, takže jako my ho nemůžeme nikdo najít, tak doufáme, že je pořád mezi námi. Okay. Tak. A je to něco, co mě tak napadlo v průběhu toho, že mě strašně vadilo to sektářství těch point and clickařů.
Aha, že vlastně adventuregames.com.
Příběhovinou o to nejde, ale spíš ta mentalita těch uživatelů, že oni vlastně strašně říkali, že když to není point and click adventura, tak to není vlastně žádná dobrodružná hra a my jsme založili Story Driven Games proto, aby se tam vešly všechny ostatní hry, kde jsou zajímavý příběhy, ale kde nutně to nemusí mít takovej ten point and click interface. A jako ono to je trošičku. Dneska si myslím, že spíš ty point and clickaři jsou v minoritě, ale byla doba, kdy oni byli hodně vokální a tvrdili, že když to není point and click, tak prostě se to nesmí nazývat adventuru a podobně. Takže my jsme vlastně založili skupinu takových lidí, kteří jsme říkali, hele, jestli vás baví hry s příběhem, tak nám je úplně jedno, jestli tam je nějaký kombat nebo jestli tam je něco jiného, ale pojďme si o tom povídat a pojďme si dávat tipy na to, co se tam vlastně jako děje. No.
No a tebe baví hry s příběhem?
Docela jo, no. Docela dost.
V poslední době nějaká konkrétní, která tě zaujala?
No já jsem vlastně v podstatě docela intenzivně rozehrál toho nového Elena Wakea, který mě strašně bavil do okamžiku, kdy jsem narazil na takový nepříjemný showstopping bug. Takže prostě ta hra mě teď zasekla a já vlastně jako nemůžu pokračovat, protože ona se prostě vždycky v jednom místě poměrně deterministicky zasekne. Takže to je jedna z her, co jsem vlastně teď měl docela rozehranou. Pak jsem hrál Citizen Sleeper, což je hrozně zajímavá indie hra, která jako je hodně o worldbuildingu. Teď v rámci teda přípravy na ten dnešní ten, tak jsem si rozehrál Personu 3 Reloaded, která je jako hrozně zajímavá právě z hlediska kombinace nějaký mytologie a nějakého jako poměrně snahy o realistický simulátor středoškolského studenta. Takže jako mám teď rozehráno pár takovýchhle her, ale času je čím dál míň, takže se to snažím tak vždycky nějak vměstnat do nějakých chvil.
Jak zásadní součástí vyprávění jsou podle tebe ty herní světy vlastně? No? Jestli to je jako kruciální věc, nebo jestli se vlastně...
No strašně moc záleží na tom, co to je za hru, ale myslím si, že pokud je ta hra, která si na ten svět hraje, to znamená, že vlastně s tím světem počítá v rámci toho, jo, že to není prostě nějaká... Ještě dám teda jeden příklad, kterou jsem teď dohrál a která měla fantastický worldbuilding a to byl Talos Principle 2, kdy skutečně se jim podařilo velice zajímavým způsobem jako i tak podivné věci jako Tetris, nebo respektive ten jejich ten Tetronimo, ten 3D Tetris, který tam dělají ty mosty, jako vlastně vetknou do nějakého příběhu. Ale pro mě teda, pokud je to o světě a není to prostě 2D mlátička, tak ten world building, a to tím nemyslím jenom level design, ale celkově vlastně vůbec, jak ten svět funguje, se má nějaký funkční vnitřní zákonitosti, tak je pro mě úplně zásadní. A myslím si, že vlastně je to ten okamžik, kdy té hře buď věřím, nebo ji nevěřím.
Ty taky rád boříš hranice. Já když jsem si dělal teda rešerši o tvých prvních hrách nebo o tvý minulosti, tak jsem našel první hru CBEčka, která se jmenuje Ghost in the Sheet.
Je to tak.
Z roku 2007 a to je Duchařina s humorem.
Ano, to je vlastně takový pokus o to, protože vlastně to je potřeba znát trošku ten kontext. My jsme Ghost in the Sheet dělali s Lukášem po tom, co jsem vlastně zavřel své americké studio Wild Boar Productions, kdy jsme asi 5 let dělali na Destiny, což byla taková strašně seriózní point and click adventura, ta pravověrná. A potom, co se nám prostě třikrát zhroutili publishři, tak jsme vlastně to vzdali. Já jsem do toho proinvestoval strašný peníze, ale pak prostě už jsem říkal, už ne dál, už to prostě nejde. A s Lukášem tenkrát v hospodě jsme mysleli, že uděláme totální punk a že uděláme prostě hru, která bude bořit všechny konvence, zejména toho, jak přistoupit k game designu. Takže ta hra je opravdu ukázka nebo učebnice toho, jak se to dělat nemá, ale díky tomu nám to vlastně jako pomohlo vydat první hru a paradoxně, kromě teda Česka, kde ta hra úplně propadla, tak jsme zejména v naprosto pro nás nepochopitelných státech získávali velká ocenění, jako třeba v Řecku, a ta hra byla lokalizovaná do 14 jazyků. Což teda jako jsme vůbec nečekali a nám to v té době bylo úplně jedno a my jsme neřešili nějaký kontrakty, my jsme vždycky někde za flat fee, prostě jsme jim tu hru dali, ať si to vezmou a byl to fakt jako strašný punk a v něčem to bylo hrozně osvobozující, protože jsme si v té hře mohli dělat, co jsme chtěli a tím, že já jsem v té době vůbec nemyslel na nějakou konzistenci toho a na nějaký narativní design a podobně, tak prostě co nás napadlo, to jsme tam dali a v tom vlastně ta hra měla takovou neuvěřitelnou energii. Protože ona byla úplně, to byl úplný blázinec. Jo? A dneska samozřejmě bych něco takového už nedělal, ale myslím si, že to, že jsme takovouhle hru udělali, že jsme zjistili, že nám to prošlo, tak nám celkem pomohlo potom jako trošku riskovat a nebát se toho, co vlastně děláme.
Další tvoje hra byla Julie, o 5 let později, tuším, 2012, jo? Pak jste udělali remake, o 2 roky později, jak si sám na svoji hru si udělal po 2 letech remake, ale ono to mělo svoje opodstatnění. Ta první verze to byl takový jako interaktivní kniha, bych řekl, pak jste z toho udělal jako konvenční nebo zkrátka adventuru.
No, ono tam byl problém v tom, že vlastně nás tenkrát okrad vydavatel britský, takže my jsme vlastně potom vývoj nedostali ani halíř. Hmm. A to byla ta kauza, do které potom spadla i Amanita a spousta dalších studií, kdy se podařilo teda toho publishera jako zlikvidovat. Nicméně prostě už to bylo pasé a v podstatě z té deprese vznikl nápad udělat. My jsme ještě teda mezi tím udali ty upíry, což byl úplně nenarativní hra o malých upírkách, který se nedokážou dostat do svý krypty, tak jim musí hráč pomáhat, ale to byla jenom taková bokovka. A potom jsme vlastně pak jsme udělali právě ten remake Julie, což byla asi jakoby jedna z našich nejúspěšnějších počinů, kromě teda Sereny, která si myslím, že tam jako s těma 4 miliony kopií jako je celkem na vrcholu, ale bylo to zadarmo. To byla ta kolaborace, co jsme dělali se 3 dalšíma studiama. Byly tam vlastně jakoby poměrně známé osobnosti v tom namočené, takže to byla jako taková věc. A bylo to zadarmo, takže samozřejmě potom se to strašně hezky stahovalo, takže se to objevilo na Kotaku a na takových těch velkých stránkách, takže prostě najednou to všichni jako hráli. No. A to byla taková jednohubka na hodinu.
No nepodceňuj se, jako to byla dobrá hra. K Someday You'll Return se ještě teda dostaneme, ale ty jsi tady vlastně za indie vývoj, protože Ivan i můj další host pracují ve velkých firmách, relativně velkých firmách, a ty teda vyvíjíš sám nebo ve dvojici, tak mi řekni, jaký to má podle tebe výhody a nevýhody.
No, jaký to má výhody, nevýhody? No, výhody to má zejména finanční, protože...
Jako to, že děláš indie hry?
No ne, to nebo... ve dvou dělat. Že to má výhody finanční v tom smyslu, že potom jako člověk neskončí pod mostem, když ta hra nevyjde.
Jo,
takže to je samozřejmě obrovská výhoda, když živíš tým 100 lidí, 400 lidí, tak když se stane nějaký průšvih, tak prostě za prvý ty lidi musí odejít, musí si schánět práci a za druhý prostě člověk může velice snadno skončit v dluzích. A druhá výhoda, kterou to má, je obrovská svoboda v tom, co se děje, protože s 2 lidma nebo se 3 se na těch věcech dá mnohem líp domluvit než ze 100. Takže potom jako není potřeba nějaká taková ta přísná hierarchická struktura a takový ten chain of command, ale v podstatě mě na tom baví to, že si furt šáhneme každý na ty praktické věci, jo? Že kromě toho, že prostě píšu scénář, tak si potom prostě složím hudbu, udělám si do toho sound design a tak dále, jakože mám spoustu těch věcí, které si tam můžu vlastně v tom řešit a jsou to ty praktické věci. Současně asi bych už třeba hru typu Someday takhle ve 2, ve 3 nikdy nedělal, to bylo spíš takový to, když se člověk hecne a řekne, jestli dokáže udělat to, co není možný, A dneska vím, že prostě ta pokora je trochu potřeba, že jsme si tam jakoby hodně šáhli na dno v tom, co jsme jako udělali. Takže, takže jakoby výhoda to je, ale současně je dobrý uvažovat o tom, že je to nějaký omezení, je dobrý jakoby jít třeba s rozsahem té hry dolů a je dobrý prostě jako zůstat víc při zemi.
Takže když tady je otázka, no, před chvíli byla, co bys udělal jinak? A myslím, že tam byla dokonce nějaká konkrétní otázka na konec, na závěr té hry. Jo, tady jestli by si případně přepracoval nějak konec hry. Tak ještě by se vrátil k tomu projektu, protože ty jsi se k němu vlastně vrátil.
Já jsem se k němu vrátil přesně, Someday You'll Return, tak jsem se k němu i já vrátil. A vlastně ten Director's Cut je pro mě hrozně zásadní, to je takový jako definitivní edice, kromě těch konzolí, totiž tam jsou hodně velký zásahy, jsou tam jakoby nějaký nový věci přidaný, spousta věcí ubraných, je to celý mnohem prostě jakoby přímočarejší ta hra. A i takové věci, jako třeba ta papírová mapa, kde se doplňují ty vlastně body zájmu a je mnohem lepší orientace v tom prostředí, že jsme zjistili, že ty český turistický značení, na který jsme vsázeli, bohužel v tom světě až tak úplně jako pro ty lidi, co sedí vlastně celé dny doma, tak nejsou úplně přehledné. Takže jsme spoustu věcí jsme museli jako jim pomoct, ale celkově pro mě to je dost definitivní edice té hry a jsem hrozně rád, že vlastně jsem si tím prošel, protože zejména jsem si vyzkoušel, jak to vypadá, když se ta hra převádí pak na konzole a tak dále, takže pro mě to je hrozně důležitý. Nicméně ten svět je už dneska pro mě uzavřená kapitola. Já jsem hrozně rád, že ten svět existuje, že prostě se lidi o tom světě baví, že jezdí na ta místa, která tam jsme vlastně v tom světě udělali, ale že bych v tomhle prostředí chtěl dělat nějakou další hru, to jakoby, nebo nemyslím na Moravě, ale myslím v tomhle konkrétním světě, v té verzi té Moravy, kterou máme v Someday, tak to už bych jako asi moc nechtěl, no.
A zároveň teda už by ses nepustil znova do takového projektu s takovýmhle skoupem ve dvou, ve třech lidech. Dokážeš si vůbec představit teda, že by si dělal třeba kreativního ředitele Bohemce nebo dobře vyvíjet hry ve velkém studiu?
Jeden čas jsem nad tím uvažoval, ale vzhledem k tomu, že poměrně bedlivě sleduju, co se děje v herním průmyslu, tak přeci jenom jako volatilita je příliš velká, takže zatím bych to neriskoval do okamžiku, než se měsíc nedozvím, že další z velkých studií propustilo 200 lidí, takže za mě teda jako... A druhá věc je, že by to musel být projekt, který se mi jako strašně líbí nebo mě něčím prostě přitahuje, jo. Já třeba si umím představit, že bych dělal fakt na jako zajímavých projektech, jo? Kdyby mě prostě zavolal Hideo Kojima a řekl, že mám prostě u něj dělat na Death Stranding 2, tak bych pravděpodobně neodmítl, protože to je projekt, který mě jako zajímá tou svojí kreativitou nebo tím svým vlastně přístupem k narrativu, i když jako úplně na ty filmy nejsem, ale tady to je projekt, který si myslím, že je hrozně důležitý, že existuje. To stejný, kdyby prostě přišel nějaký takovýhle prostě říkám, takovýhle jako projekt, který není úplně prvoplánový, jo, kde prostě vidím, že tam je spousta nějakých vrstev, které se dají odkrývat, ale v této chvíli s něčím takovým vůbec nepočítám. A druhá věc je, že jako asi bych nedokázal v této chvíli fungovat úplně v té klasické herně designové kultuře, že prostě endless crunch. Protože přeci jenom pro mě jsou jako dcery teď přednější, já jim věnuju spoustu času, jak jezdíme na ty šachy s nima, takže prostě já si neumím představit, že bych teď prostě jako chodil na 18 hodin do práce prostě a byl v takovém tom permanentním stresu, jak se všechno sype. Takže pro mě to teď jako úplně není. A to není jako obecně, teď nemluvím o Bohemce, ale mluvím obecně o tom, co je vlastně jakoby dost často v tom crunchi to herní studio a jak to tam vypadá, že jo? Jako to prostě to není otázka jako jenom jednoho studia, ale to je prostě dneska otázka všech dokončování. A když jsem dodělával Someday, tak jsem spal 2 hodiny denně maximálně poslední 2 měsíce a vzalo si to na mě poměrně velkou daň. Takže já si myslím, že už to nechci. Jo? Takže prostě to, na čem teď dělám, jsou věci, které se dají zvládnout prostě v konečném čase a bez takového strašného presu.
No tak já ti položím stejnou otázku, jak jsem se ptal Ivana, na čem teď děláš, nejdřív mi řekni, na čem děláš tenhle ten týden nebo dneska?
Na čem dělám tento týden, ten je jednoduše, protože jsem v úterý byl na operaci a od té doby jsem byl poměrně v neprovozu, ale jinak, kdybych vzal třeba ten předchozí týden, tak jako zajímavý projekty samozřejmě v práci dělám normálně na softwaru, abych se uživil a chodím učit, takže to jsou takové ty běžné věci, ale mimo to teď děláme na jednom projektu s Lukášem a Luborem právě takovou jako volnočasovou věc, takže vzniká nějaká hra a ještě teď řeším jeden projekt právě pro nějakou britskou archeologickou společnost, to je takové na pomezí hry a a nějakého takového muzea, tak to se teď vlastně hodně řeší, tam se podepisují teď nějaké dokumenty a jestli to vyjde, jakože to vypadá dobře, tak to bude úplně super projekt, protože to je něco, co mě bude jako, jako hodně, hodně moc bavit.
Tak jo, tak zase na chvilku si oddechni, děkuju ti za to, že jsi mi teď věnoval chvilku a já poprosím třetího hosta a to je Vojta Peterek.
Hezký večer.
Tak, Vojta, ty zas tak moc známej nejsi. Vlastně mluvíš navenek poprvé, je to tak? Jsi byl trošku nervózní. Já ti chci teď dostat trošku do pohody, abys jako...
Ale ani jsem nebyl doposud, ale dobře, když říkáš.
Máš tady podporu od Murfingru
a
rodinu.
Studia, je to dobrý.
Tak to bude v pohodě. Ale proč jsem to vlastně říkal? Promiň, tohle jsem tě nechtěl dostat hned takhle pod tlak, ale že tě potřeba trošku pohodě, představit. Ty jsi art director. Takže mluvili jsme tady o kreativním řediteli, ty jsi vlastně grafický ředitel, art director. Tak mi řekni, co to přesně teda znamená ve vašem podání u vás v Madfingeru.
Tak ono celkově ta pozice má podle mě dvě takové dvě roviny. Jedna bude manažerská, jakože se staráš o ten tým, hajduješ lidi, snaží se ho nějak motivovat a tak. Druhá věc je vlastně ta vizuální, kde se snažíš jako vlastně vést ty ostatní lidi a celý ten projekt v nějakou direkci, která se vlastně zvolila na začátku a všechny ty další aspekty toho designu vlastně naplňovat tak, aby k sobě seděli. Takže určitě nikdo nechce třeba mít historickou hru a v tom moderní sci-fi ujíčko, takže aby ty všechny aspekty tady tohohle ty hry jako seděly k sobě a byly vizuálně zajímavý. Takže tohle to je k tomu. A já jsem si tam vytvořil takový třetí aspekt, bych řekl, a to je vlastně neustále být tvůrčí osoba, protože v tom Madfingeru nemáme moc že lidí na tom projektu, který děláme a vlastně každý se počítá, každý výsledek kde vidět, takže já vlastně pořád aktivně tam pracuji na environmentu více mi stejně, jak jsem dělal třeba předtím.
A pokud jde o ten herní svět, tak seš ty ten vision holder, anebo to je Marek, anebo je to celý tým?
No, že jo, hele, v tom studiu je spousta jako zkušených lidí, kteří mají tu zkušenost daleko větší ještě než já a kolikrát mají jako zajímavější nápady nebo zajímavější feedbacky. Takže my to máme rozdělené takové na ty kapitoly, takže třeba Michal Babiár jako si řídí ujíčko, ale jako pořád se k tomu jak vyjadřují a vlastně Marek Dabas jako řídí takovou celkovou vizi, jako kdyby to chtěl jako ten projekt zasadit. Takže moje soustředění je primárně ten svět a ten zbytek je spíše manažerská činnost.
Co je teda vlastně ta vize Grey Zone? Je to ta velikost, je to autentičnost, je to věrohodnost, realističnost?
Tak dneska jsi to hrál, takže...
No, já vím, ale...
Ty víš. Ono to je, že je to strategie, je to střílečka taktická z toho prostředí a my jsme to zasadili vlastně do Laosu, takže my jsme si udělali takový fiktivní ostrov, který jsme se tím velmi inspirovali. A ta celková vize je vlastně vytvořit tomu hráči nějaký sandbox, kde může jako volně hrát, aniž by potřeboval plnit nějaké aktivní questy. A pokud chce, tak může plnit pro jináčí vendory různé questy nebo ty stejné. A vlastně na bázi toho, pro koho to plní, za jaký má za to odměny, tak se rozhoduje vlastně mezi nějakou moralitou i v tom příběhu nebo v té hře. Takže jako cíl je vytvořit hru, která je dospělá, která má vlastně spousta prvků z reality a promítají se ve všem těch odvětvích toho designu, ale taky pořád to je hra. Takže nemá to být žádná simulace na 100%, ale ty feature všechny jsou tak dospělé, že vlastně nehrajeme si na žádný... Jakože máš HPčka, jo, opravdu simulujeme celé tělo, jak jsou orgány, kde střelíš, jakým nábojem, tak ti to udělá různý jinečí impact. Takže to jsou třeba jako takové ukázky toho, jako kudy my jdeme, ale přitom pořád to je hra. Jo. Pořád, když se hráč léčí, tak například, když mu dáváme infuzi, tak mu dáme hnedka půl litru hnedka, jo, protože on by za tu dobu vytekl, že ho by vykrvácel. Takže jako, nějaké věci jsme trošku poupravovali, ale pořád jako držíme se primárně ty reality.
Je to hra, nemáte žádnou velkou stylizaci, je to jako vlastně relativně realistická hra, takže to asi není v tomhle směru tak obtížný, ale přesto máš pod sebou tým grafiků, jak zajistíš, že všichni jste na stejné vlně, že tvoříte vlastně jednolitý svět, že někdo nebude dělat něco trošku jinak než na druhé straně mapy. Jo. Možná potom otázka i pro Ivana, jestli to držíte taky u vás.
No hele, jako je to velký svět, má 42 km čtverečních, a máme tam třeba na to 5 grafiků, jo, na ten svět. Takže udržet to v té vizi není tak těžký, protože jich je málo. a celkově v tom týmu třeba těch grafiků je 20 lidí. Takže ono to není tak zase obtížný a pokud děláte tu realitu, tak ono zase tak moc jako neohýbáte. Já jsem teda v minulosti dělal v Madfingeru ještě na projektech, které byly sci-fi, které byly více stylizované a tam teda vím, že potom sci-fi, potom sci-fi jako jsme trošku bojovali s tou stylizací a u některých grafiků to bylo vidět, že pořád se k tomu vraceli a když to dělali třeba 3 roky to stejný, tak potom to jako pokračovali v tom stejným i dál v následujících projektech. Tady víceméně jsme se onboardli všichni na začátku, kam směřujeme. Samozřejmě ty věci se pořád vyvíjí. Oni, když se podíváme na ty první naše modely nebo na ty první naše modely environment, co jsme dělali, tak oni jsou daleko na tom hůř, než jsou teďka. Takže my vlastně se taky pořád učíme a ještě přesně nevím, jako kam to celkově dotáhneme jako v té hře a jak to může vypadat úplně v tom konci.
Ty už jsi zmínil, že teda kromě toho, že vedeš ten tým jako ředitel, tak jsi environmentář. To je vlastně tvoje kariéra v herním vývoji, se začal už vlastně v 2K-ček. Co dělá environmentář? Prostředí teda asi grafiku. Neděláš postavy, neděláš ale jako...
Jednoduše, jo. Kdybych to více rozvedl, tak my jsme si v tom týmu určili 3 takové hlavní pozice v tom environmentu a jeden bodec se postaral o všechny propy, všechny objekty, ať už jako ty, co dáváme do environmentu, nebo ty, které má například hráč, jako co si bere jako gameplay itemy, a nebo quest itemy. Další bodat se postaral zase s nějakým mini týmem, třeba 1-2 člověků, jako lidí, tak ti dělají zase domy a všechny jako architektonické věci k tomu. A já jsem si tam nechal svůj prostor právě na tu kompozici to dávat dohromady. Takže s těma level designerama, nebo ještě třeba s dalšíma 2-3 grafikama, tak my jsme ti, co to tam vkládají a vytvářejí právě ten svět, jakože takový, jaký je.
Ke Greyzone se rozhodně dostaneme, ale mě zajímá, ty jsi vlastně nastoupil do 2K-ček na Mafii 3. Je to tak, že jsi začal dělat na Mafii 3 2012. A mně to přijde docela vtipný, že tady z Čech, z Brna, jste dělali hru, která je situovaná do New Orleans, do fiktivního New Orleans, někdy v kolik 60. letech minulého století.
Ale v tom New Orleans aspoň ti grafici byli. My jsme třeba v tom Velausu nebyli, protože že byl covid, nikdo tam nejel a i tak jsme to nějak, nebo nějak to zvládáme, takže ono tu připravit tu výpravu a sehnat ty reference a tak jako není v dnešní době už tak obtížné, ale ano, začal jsem v 2K a bylo to super tehdy.
No, to musíš si trošku rozvést, jako jak se ti navrhovalo New Orleans, prostě je to fiktivní město, takže vy jste nemuseli se držet úplně té reality, ne, ale ta rešerše, jak fungovala, jo, měli jste asi nějaký americký producenty třeba, nebo...
No hele, jako ještě tak se vrátím trošku na začátek, ono dělat nějakou mafii byl vlastně můj sen, nebo to byl ten cíl jako té kariéry, co bych chtěl si splnit. A já si pamatuju vlastně jako kluk, když jsem běhal jako se na základní škole domů, abych si třeba zkrátil cestu o 5 minut, abych si tu hru zahrál, tu mafijničku, o těch 5 minut díl. Takže já jsem byl první jako roky na tom vývoji úplně jako, jako v 7 nebi, protože to byl ten cíl, tam jsem se chtěl dostat. A my jsme teda během toho vývoje těch měst dělali více, a oni teda ne všechny byli releasnutý, protože všechny měli nějaké chyby, částečně už to potom nesedilo v tom herním designu, takže já jsem tam viděl pak, nebo každé z těch měst, co jsme dělali, tak mělo nějakou svoji chybu. A vlastně potom, když se ten projekt více organizoval nebo přetransformoval do té Ameriky, tak vlastně potom tam level designéři a celkově designéři udělali jako podle mě dobrý kus práce, protože ten finální layout toho města, toho New Orleans, byl opravdu daleko na tom líp a tam se to fakt zakládalo na těch pilířích jako té architektury, toho urbanismu a vlastně všechny ty problémy, co jsme během toho vytvořili na těch městech, co jsme dělali čistě tady, tak tam jsme vlastně mohli jako vylepšit a udělat jako jedno opravdu dobré město.
Jo, takže to byl takový jako splácanec, ne, to zní špatně, ale jako dělali jste vlastně jiný města, myslím, že tam, co tam bylo konkrétně, co, něco jsem slyšel, ale můžeme o tom vůbec mluvit?
Já právě nevím, já už tam 7 roku nebo 8 nejsem, takže... Hele, my jsme to New Orleans měli už i předtím, v té původní verzi, a tam třeba si pamatuju, že jako nejlepší část toho města vizuálně byla třeba zavřená. Tam byl kanál, jak tam potíká Mississippi řeka, a během toho je spousta kanálů jako v tom městě, tak tam jedna část byla vlastně zavřená a byl to takový totální fun promise pro toho hráče, že každý se tam chtěl podívat, každý hledal, kudy najde tu chybu v té kolizi, ale jako nic tam nebylo. A to jsou vlastně věci, které potom jsme jako během toho vývoje vlastně na tom dalším městě jako dělali, ale konec konců jako nevím, třeba 70% všech těch asetů, co jsme vytvořili jako budov a materiálu, tak to se recyklovalo, takže potom jako samotné
Jistý Havany? Nebo z New Yorku?
Tam
nebo...
moc ne, no. Z toho New Yorku, jo.
Jo, dobře. Jaký jste vlastně měl pocit, když jste tam jako navrhovali prostě docela kus města a po roce třeba se řeklo, tak my budeme dělat něco jiného, zahoďte to. To je jako no, nepříjemný. Je to
asi... Ale jako ono, člověk to bude těžko, když to zažije poprvé, ještě jako ten kreator, ještě já v tu dobu jsem tomu dával, nevím, 50 hodin přes času každý měsíc, mě to tak bavilo, že jsem tam byl o víkendech, ale když potom to rozhodnutí děláte jako v té ředitelské roli, tak potom už chápete, že ono někdy jako to nezapadá do toho designu a že ta hra prostě má nějakou svoji cestu a ne všechny jako města nebo všechny asety jsou důležitý a konec konců teďka jsme katovali nějaké lokace už i v tom Greyzonu, který jsme si říkali, že nestihneme a uděláme třeba v prvním updateu, takže taky chápu spousta lidí, co mohlo být tím jako naštvaných, že hele, tomu jsem dal nevím, 3 měsíce práce a teďka to tam nebude, ale my teda minimálně to tam přidáme v těch updatech. Jo? Tady to byla trošku jako zahozená práce, ale je to podle mě celá normální a je to jedna z těch věcí, co se ti lidi na to musí zvyknout v tom herním průmyslu, že ty věci se prostě interují a pokud se interovat nebudou, tak se ten produkt podle mě nevylepší. Jo? Já nevím, když se podíváme třeba na, teď se bavím o tom tvorbě toho světa, že jo? Ale třeba Uncharted, že má vždycky perfektní svět, má perfektní, že vypadající koridory, které působí jako otevřený svět. A tam, když se podíváte na ty timelapsy, jak oni to mění, tak oni to neustále upravují, aspoň teda z toho, co jsem viděl na internetu. A podle mě je trošku chyba, jako když si ti lidi jako řeknou na začátku, tady tohle to je nějaký greybox, tohle to dotáhneme a pak už se to jenom vytvoří a nějak se to nechá. Protože i teďka, když ty světy děláme, tak i v té pozdější fázi té produkce zjišťujeme, že ty věci prostě nefungují tak dobře, jak by mohly a že i to, co třeba já jsem schválil jako greybox, že ta lokace je dobrá, tak prostě později na to šáhneme a musíme to předělat. Jo. Ty předělávky něco stojí, ale kolikrát nejsou tak časově náročné, jak kdyby se dělala celo znova ta lokace.
No, Viktor mi vždycky často říká v podcastu, že jako znak kvalitního nebo kvalitního herního designu je vždycky absolutně minimalizovat všechno, co jde, tak uříznout, vyhodit a nebát se toho. Ale je to vlastně smutná věc asi pro herního tvůrce. Možná už je otázka pro vás. Stává se vám to často, ne? Že jste museli zahodit něco, na čem jste dělali, co třeba vás i bavilo, líbilo se, ale na to finálního produktu se to nehodilo. Ivane?
Většinou u té armie je to takové specifické, že vždycky jsou nějaké velké oči, velké plány, pak se zjistí, že to se nedá stihnout, takže některé myšlenky zkrátka jako nepřežijí tu iniciační fázi. Potom se třeba vytvoří to prostředí, ten svět, pak se zjistí, že všechny ty budovy, všechny ty třeba městské kompozice a podobně, že se to zkrátka jako stihnout úplně nedá, nebo že musíme slavit v detailu. Pak zcela specifický na té armě je ten obrovský vojenský sandbox, že? Obrovský množství vozidel, zbraní, podobně. Já bych řekl, že nám se vždycky dařilo tak nějak jako netrávit příliš mnoho času právě na tom, že bychom jako úplně prostě něco téměř dokončili a pak se to opouštělo. Je to možná nějaká jako tvrdohlavost, nebo možná prostě jsme v tomhle zvláštní. Ale máme asi tu obrovskou výhodu v tom, že třeba i ty zdánlivě jako zbytečné části toho herního světa jsou využitelné v sandboxu, potenciálně nějakým způsobem ten svět dotváří, patří tam a i když potom nejsou úplně přímo využity, tak je potom prostě pak jsou nachystané pro ty uživatele, kteří se s tím hrají roky. Samozřejmě jsou takové paradoxy, jakože pamatuju se, že když vyšel DayZ mod, tak jedna úžasná zpráva, kterou mi Dean ukazoval, Dýne, krásný mod, užívám si to, ale krásně jsi to namodoval tu Armu 2 a udělal jsi do toho moc krásný terén. No moment, to tam od začátku bylo, že jo? Spíš my jsme selhali v tom, abychom v tom příběhu Army 2, který měl být vlastně jako tou vstupenkou pro hráče do toho světa, tak jsme zkrátka jako ho nedokázali představit a využít tak, jak jsme si představovali. Jo? Naopak ten Dýn přišel s konceptem hratelnosti nebo hry, která využívala ten svět beze zbytku a taky ten hráč ho musel vnímat, neměl tolik těch pomůcek, nevisel mu tam ten waypoint s tím číslem, což je hrozné zlo a postupně jsme to naštěstí taky eliminovali. Prostě Černá Rusa zazářela potom až v Dejzíčku.
Tobě se to, Honzo, někdy stalo, že jsi měl ten scope, že jsi to příliš přefouknul něco, nějaký obsah a musel si to řezat a
je tady vyhazovat. Taková informace, co asi nikdo z vás neví. V roce 2019, to bylo vlastně, my jsme vydávali první Sunday 2020, tak jsme udělali v listopadu rozhodnutí a vystříhli jsme přesně polovinu scénáře. A já jsem potom sednul a nějakým způsobem jsem tam ty nitky utáhl jiným způsobem, než jsem chtěl, nebo než jsem původně chtěl, jakože. A i tak jsem vlastně po vydání, asi víte všichni, že prostě nějaký měsíc, dva po vydání se vydával patch, který z toho odstranil asi tak 3 hodiny obsahu, možná ještě víc. A mnohem, což bylo samozřejmě pro mě prohra, protože to jsme měli udělat před vydáním, bohužel to vydání bylo v covidu a velice dramatický a my jsme byli už úplně bez peněz, takže my jsme vlastně neměli jinou možnost, už jsme nemohli ani pokračovat s tím vydáním. No a vlastně, když potom jsem dělal ten director's cut s Lukášem, tak jsme vlastně se domluvili, že budeme víc stříhat. Tak jsme ještě stříhali, různě jsme ty nitky ještě přetahovali a přidávali jsme tam spíš obsah takovej, který byl do šírky, čili ne povinnej. A proto já říkám, že ten director's cut je pro mě hrozně důležitý, protože já vlastně stříhám hrozně rád a bohužel tady jsem vlastně jakoby tím, že to jsme byli fakt v totálních prčicích, jo, to opravdu ten konec toho před tím vydání bylo, tam už vlastně jasně se nepodařilo si tu hru do vydání od začátku do konce zahrát. V takovém jako jsem byl stavu, tak si asi umíte představit, že vlastně vyšla hra, o které já jsem vůbec nevěděl, jako co to bude od začátku do konce, ale to stříhání je prostě strašně důležitý a podle mýho názoru, ono to sice bolí, jasně, to drahý a asety a kolik to stálo a tady tolik lidí to muselo dělat a v tom ten dvoučlenný tým nebo trojčlenný je mnohem efektivnější, protože to nestojí tolik, ale na druhou stranu, pokud to pomůže té hře, tak je to důležitý a třeba jako hudební skladatel pro mě to je přirozenost. Já třeba napíšu nějakou skladbu a pak vystřihuju prostě místa, které tam nefungují, které jsou rozvláčné, které prostě nějakým způsobem neslouží nějaký myšlence. A takže pro mě to je přirozenost, nebo jako když píšu scénář, je to stejný. Jo? Potom nemám problém vzít nůžky a ustřihnout půlku, i když to jsou třeba desítky stránek textu, jo? Tak prostě mě to nevadí, protože když to má potom jako celé fungovat líp. No. Takže pro mě říkám, pro mě to první vydání Someday bylo v tomto selhání, protože se nám vlastně jakoby nepodařilo ještě včas identifikovat ty místa, kde se dá ještě líp střihnout. A vlastně nelituju té práce, protože ta práce slouží k tomu celku. A kdyby to měla být práce pro práci, tak vlastně je to jako strašně samoučelná věc.
No, ono je to dost jako depresní téma, to stříhání. Že teď jsme si tady řekli, že to má několik důvodů, že to může být důvod finanční, nestíháme termín, nemáme na to kapacity. Dneska jsem tam, že zase s Markem jsme mluvili o Moskou Rhapsody. Je spousta skvělých her, který ne, že byly třeba téměř před dokončením, ale třeba měli jako pár let do dokončení, ale hrozně rád bych si je zahrál. A třeba z nich unikl nějaký trailer nebo nějaký obrázky. Pak se často mluví třeba o Mafii 2, která měla vymyšlený úplně jinak začátek a vlastně když mi to ty vývojáři, kteří u toho byli, vyprávějí, tak bych si to taky strašně rád zahrál. Na druhou stranu, třeba se mi to stává u filmu, nevím, teď možná změním téma, ale v poslední době prostě spousta jako skvělých režisérů dělá 3-hodinové filmy, často možná i 3,5- až 4-hodinové filmy a velmi často si třeba já myslím, že to je jako ke škodě věci, že to vlastně by se mělo jako se stříhat a vlastně to čtu i v těch recenzích, že jako ten tvůrce často nemá sám tu schopnost, protože v tom díle je často třeba 10 let a už nemá ten odstup a je mu možná líto zahodit ten natočený materiál, tak ty jsi to udělal, no, to je jako klobouk dolů, že si to povedlo.
No a teď si představ stříhat třeba seriály, víš, stříhat ulici do jednohodinového dramatu.
A my to jinak. V ulici je to jinak. Vojto, ještě jsem měl jednu otázku, a tím teda už jsme plynule přišli do diskuze, tak ještě bych chtěl přece jenom se k tomu vrátit. Jednou mi řekni, ty jsi potom přešel do Madfingeru, začal si tvořit mobilní světy. Je něco, co tam bylo jinak oproti těm velkým věcem tehdy a teď na Greyzone, na Mafii a když jste dělali Shadowgun a podobné věci?
No, tam bylo všechno úplně jinak, jo. Tam 2K mělo zadané nějaké procesy, hodně producerů, všechno mělo nějaký řád a nějak se všechno trakovalo. V Medfingu bylo všechno takový přirozený, jo? Že tady máš práci, počítač a teď se ukáž, teď udělá něco dobrýho. A asi největší jako rozdíl byl ten, že tam nebyli konceptáři, takže všechny věci, co jsme dělali tehdy třeba na Legends jako sci-fi, tak jsme si to museli sami vymyslet. A ono to vlastně bylo hrozně prima, ono to bylo hrozně pěkný jako na těch konstrukcích a já jsem tehdy dělal na těch alienních levelech, tak vymyslet všechny věci, jak by to mohlo fungovat, jo, od dveří nebo po nějaké koridory, aby to sedělo k jejich vizuálu. A to vlastně nakonec bylo to těžké, ale bylo to dobrý. Jo? A tam vlastně člověk má celkově v Medfingu, jako, pokud umíte ty věci, tak máte daleko větší šanci se ukázat, je to menší tým, opravdu každý člověk jako má velký impact na to, co tam udělá a konec konců i teďka, pokud máte tým 4 environmentářů nebo 5, tak pokud by někdo jako chvíli vypadl nebo nedělal to, co má, tak by to hnedka šlo vidět. Takže jako tam bylo všechno trošku jinak. No.
Zmínil jsi koncept artisty. Proč jste je neměli? To vlastně není jako úplně jako vlastně produkčně náročná věc, ne? Mít koncept arty. A přitom je to klíčová věc, kvůli... Teď se o tom budeme bavit, v těch herních světech je potřeba mít nějakou vizi a ty koncept arty právě jako ustanoví.
Ale mi to přijde, že to je asi tím, že tam bylo tolik dobrých grafiků, co tím prošlo, ať už Monte, Babec tam je, Emmet. A oni dělají, všichni borci si ty věci chcou dělat podle sebe, že jo, nepotřebují tam nějaký jako konceptáře, který jim to bude malovat. Takže myslím si, že z toho důvodu to tak bylo založený a vždycky ten tým byl prostě menší a každý grafik byl vždycky v tomhle tom jako kompatibilní, aby si ty věci dokázal vymyslet, vymodelovat, nasvítit, zoptimalizovat a poslat jako na skript ten level. Takže to tak bylo nastavené už jako od podle mě doby, jako detailu, na který jsem ještě nedělal, ale od toho Shadowgun Legends to tak fungovalo asi pořád stejně.
Používáte při vývoji konceptáře na armě třeba?
Aktuálně ano, ale byl to boj. Padla tady přezdívka Monteho, Petra Mutejzíka, který u nás fungoval právě jako art director na Vigoru v Brně. A ten sebou vlastně přinesl tu kulturu. Ona bohemka, jako, jak postupně, jak jsme se otevírali světu, tak já jako pamětník těch dřevních dob musím říct, že jako bohemka velmi dlouhou dobu byla velice specifická. Bylo to jednak tím žánrem, tím, jak jsme chápali ať už ten vizuál, nebo to herní prostředí. A najednou tady bylo potřeba něco jako vymyslet, uchopit, zadat. A opravdu jako grafici jsou lidé vizuální, takže je lepší jim to jako nějak nakreslit, ukázat na fotce a podobně. A když děláte armu, tak je to dobrý, že jo? Pokud teda to není arma z budoucnosti, což jsme si trošku jako taky naběhli a bylo potřeba ty věci jako vymýšlet nějak, ale taková ta klasická arma, prostě si najdete fotky toho tanku a ukážete grafikovi fotky tanky, on když potřebuje, tak si nějaké dohledá sám a nebyla tam ta potřeba. První arma, která měla koncept arty, tak to byl Reforger. Jednak mně přišlo fajn některé věci vlastně si vyzkoušet předem, ukázat. Měli jsme nějakou ambici mít tam nějakou variabilitu toho prostředí, oddělit tři ty regiony Everonu. Takže ukázat tohleto obrázkem, konceptem bylo prostě mnohem asi pohodlnější, názornější. Ten koncept art pro nás představuje tu výhodu, že i z té reality se dají vzít věci prostě z různých fotek nebo prostě různé věci a spojit to do nějakého celku a vlastně si otestovat, jak to funguje dohromady nebo jak by to mělo fungovat. Takže je to v podstatě takové jako zadání. A určitě je to krok vpřed, krok správným směrem, protože i když remixujeme tu realitu a snažíme se o nějakou autentickou polohu, tak je to prostě návodné.
Lukáš dělal grafiku sám prakticky, takže nepotřeboval úplně to, ten leadership, kudy kam, ale možná sám pro sebe si taky asi něco
kreslil. No, co já vím, tak on dělal takové rychlokoncepty, jo, to byly takové vlastně, že nebyly to vyloženě koncepty, které bychom někde posílali na marketing do světa, protože on vlastně, my jsme potřebovali hrozně fungovat optimalizovat, jakoby museli jsme to optimalizovat tu rychlost. Takže kdyby on strávil prostě 14 dní nějakým konceptem nebo týden nějakým konceptem, který můžeme někde pak postovat, tak ten čas já ho potřebuju, nebo jsme potřebovali, aby dělal prostě všechno ostatní, protože on skutečně, jakoby my jsme si žádné asety nekupovali, on to všechno vlastně udělal až navíc. Ta naše hra vlastně samdy má malované textury, takže on to nejsou žádné fotky, protože my jsme chtěli dosáhnout takový nějaký konzistence, takže ono je to takový kvazi realismus, není to ani, jako prostě ono to vypadá pěkně, ono to vypadá povědomně, ale ta ruční malba těch textur tomu právě dává takový šmrnc, takže v podstatě, když jsme potom chtěli udělat nějaké prezentabilní koncepty, tak on potom nějak překresloval, co já vím, tak to 3Dčko a udělal z toho vlastně zpětný koncept, jo? Takže takový antikoncept.
Vy jste vlastně měli concept art na cover art, byl to, nebo jak to byl přednáška v loni na GDSku?
Jo, to byly ty artworky vlastně, to byla věc pro marketing spíš, no. Byť se na tom samozřejmě přiživili grafici, protože když jim přivezete Hammer a americký truck do lesa, kolem bíhají prostě ty americký vojáci, tak je skvělý to vidět, něco si z toho vzít, ale ten primární záměr byl udělat opravdu, jako když už děláme teda takovou jako tu autentickou hru, tak to doprovodit právě těma stylizovanýma fotkama. To Jirka Sajner, který vlastně nám dělal brand manažera, tak řekl, já jsem vždycky chtěl fotit se Standou Peterou, nebo spolupracovat se Standou Peterou. Standa Petera, prostě fotograf, tedy, který fotil v Paříži módu a už léta dělá svoje stylizované fotky, tak fotí třeba pro armádu, fotí pro policii, takže má k tomu blízko, je to velký střelec, bývalý scout, takže jeho to zaujalo a vznikla prostě monstrózní, téměř filmová produkce, kdy jsme opravdu tomu jako nezapomenul na to, když jsem vlez do toho lesa, kde se odehrával vlastně ten první fotící natáčecí den, protože jsme brali i videa. A teď vlastně ten Hammer a ten Truck a ty vojáky jsem tam poprvé viděl jako v realitě takhle prostě in vivo v tom lese, jak jsme si to vždycky jako představili, jako ta power fantasy army, jak ty armády tam fungujou v té krajině, tak teď jsem to jako viděl poprvé na život, to bylo jako silný. A docela se to podařilo přenést i do těch fotek a doufám, že to časem všechno použijeme, ukážeme.
Já si právě myslím, že to posloužilo jako nějaká předloha toho můdu, té nálady, kterou chcete dosáhnout ve hře, i když samozřejmě ta hra
on
nemá...
To byl takový obousměrný proces, že my jsme měli třeba nějaké koncepty, měli jsme ty věci navržené, vyrešeršované, takže potom třeba ta produkce, potom sehnat ta správná vozidla, to správné vybavení, tak jsme do toho šli jako velice informovaně. No a pak to potvrzení toho, co, jako jak funguje ten vizuál, tak to bylo veliký. Zajímavý je, že třeba nyní se jeden z našich grafiků, charakterářů, třeba podle těch fotek věnuje ještě doladění barevnosti uniforem.
No, to je super, no. Takže to taky takový drahý, hodně drahý koncept art, ale evidentně
to... Jo, tak říkám, to šlo trošku jako mimo ten vývoj, to byl spíš marketing. Jo? A když už se investuje takovéhle úsilí a prostředky do toho, abychom měli pár hezkých fotek nebo artworků, tak je vhodné, když se s tím sveze cokoliv, co s tím vývojem aspoň trošku souvisí. Takže běhal kolem toho zvukář, který to natáčel, běhali kolem toho grafici, dávalo smysl prostě si to užít a zase to té hře vrátit.
Ale Ivane, to, co jsi říkal teď, tak mě zaujalo v tom, že my jsme sice nedělali takovýhle koncepty, ani jsme neměli žádné takové fotografii, ale dělali jsme spoustu moodboardů, nebo respektive ne my, já jsem nedělal nic v tomhle, s tom Lukáš to dělal, abychom vlastně udrželi konzistentní barevnost, jo, kvůli paletě a kvůli vlastně nějakým polohám, co ta grafika bude mít, a to jsme dělali dopředu. Takže to jenom jako vlastně je zajímavý, že prostě proto, aby potom ta stylizace od začátku do konce nám fungovala stejně, tak jsme měli nachystaný už dopředu vlastně moodboardy toho. Sice potom se to hodně změnilo i tím, že v Unrealu přibyly nějaké další možnosti, ale jako ten koncept a ta konzistence jako byla vlastně řešená podobně, že to potom byla jako určitá reference pro to, jak to má vypadat. Takže to mě jako zaujalo dost.
A vlastně vy jste tam to osvětlení a tu scénu měli vždycky plně pod kontrolou, že jo? Takže se to dalo opravdu dotáhnout pěkně. My máme takovou jako výhodu, nevýhodu, máme ten denní, noční cyklus, takže vůbec to pojetí té grafiky musí být připravený na to, že tam občas jako vychází slunce, občas je tam zataženo. Největší problém je samozřejmě, když není to přímé světlo, zatáhne se, vypadá to prostě dost hnusně, pokud tomu člověk nějak nepomůže.
No my jsme totiž původně, a vlastně v té první kapitole to ještě vidět, že tam vlastně plynule zapadá slunce, jo, stmívá se, je to vlastně důležitá součást i scénáře, ale problém je, že pak jsme to už nikde dál nepoužili, protože přesně za prvý to vypadá hnusně a za druhý ty přechodové problémy tam vznikají. To znamená, jsou tam stavy, kdy to najednou začne někde blikat, jo, a takový ty nepříjemnosti, co si ty engine dneska sebou nesou. A my jsme vlastně potom zjistili, že mnohem lepší bude to zafixovat potom, jakože my jsme vlastně na začátku vytvořili takový iluzionismus, že ty hráči si pak mysleli, že tam je nějaký plynulý čas, ale on se tam pak už jenom střídá, ale tím, že jsme na začátku je naučili, že se tam tohle jakoby vlastně stane, tak podobně jako já vždycky říkám, že herní design je iluzionismus, jo? Když člověk studuje iluzionisty, tak to je hrozně podobná, používají se hrozně podobné metody, takže oni nám dost často potom věřili to, že se tam něco děje dynamicky, ačkoliv pak už to dál nikde není a jsou to vlastně tvrdý střihy.
Tak, probrali jsme koncept arty, ty jsi hezky poznamenal, že jste dělali mood boardy. Já jsem ještě nedávno slyšel takový hezký termín beautiful corner. Představuju, slyšeli jste to někdy vůbec?
No, to je vlastně výraz pro nějaký art benchmark. To znamená udělat nějaký pěkný jeden level nebo kus levelu, který
vlastně
bude ukazovat.
Já si to představuji, že vertical slice je vlastně demo, nějaký vlastně jeden level úryvek hry a beautiful corner může být klidně jenom nějaký konkrétní záběr, konkrétní místnost, část, velmi malá.
Asi každé studio to může pojmout nějak jinak, ale většinou, co jsem tak viděl, tak bylo to bez gameplaye, jenom jako ukázka toho artu, kde by se měl dostat.
Takže to přistavení světu asi může hrát docela klíčovou roli. Ty to znáte?
To my neděláme. Ne.
Vy to máte samé beautiful cornery.
Když, ne, my to necháváme tak trochu plynout, že jo? Protože zase jak používáme hodně tu reálnou geografii, opravdu jako prostě řada těch terénů nějakým způsobem čerpá z různě přetvořených geografických dat, tak ono to má takové jako své osobité kouzlo. Pak je samozřejmě trošku oříšek, když člověk musí vylat nějaký hezký screenshot, aby to odprezentoval a teď jako nemůže ho najít, protože stejně jako v realitě, když chceš udělat nějakou hezkou fotku krajiny a teď ten strom ti tam zavazí, nebo ten barák je blbě natočený, tak máme to prostě takový podobný i s touhletou zátěží. Takže ten dojem z toho světa je díky tomu takovej zajímavý, konzistentní, ale nestavíme příliš často úmyslně věci tak, aby byly hezké, protože on je to ošidné, on se to postaví prostě v tom sandboxu tak, aby to bylo hezké. Z nějaké strany, z nějakého pohledu a ten hráč prostě to ignoruje a jde tam někudy úplně jinudy potom, že jo. Nejenom, že si to neužije, zaploudí. Je zajímavý, že spousta lidí jako má tu mentalitu i třeba při konstrukci toho hratelního obsahu. Kolega, pro kterého jsme tak trochu dělali Livony, vlastně Kontakt DLC pro Armu 3, tak nám dával zadání typu, no a tady mi to udělejte hezký a my jsme říkali, hele, ale já jsem to šel tudy a další dva lidi to obešli jako zprava, tak my to musíme udělat jako hezký ze všech stran. Tam se potom velice vyplácí soustředit se na taková ta obecnější architektonická urbanistická pravidla. Stavět třeba dominanty do nějakých průhledů, děláme to asi všichni do nějaké míry. My se u toho musíme většinou jako podívat, jak to vypadá zkrátka z různých úhlů a trochu si představit, co s tím ten hráč bude dělat a jít mu trochu naproti v té signalizaci, tudy můžeš jít, tady se skováš, tady je to otevřené. Se hrozně uskecávám, pardon.
V pořádku.
Já bych do toho jenom skočil, no to je vlastně hodně důležitý krok, pokud chcete ten tým děláte nějaký nový projekt a teďka, že jak třeba my v Madfingeru, dělali jsme dlouho sci-fi, pak jsme dělali nějakou stylizační hru a jak ukázat těm grafikům vlastně ten směr, kudy půjdeme. I když my jsme jako konec konců ten art benchmark se celý zahodil, z toho jsme nepoužili vůbec nic. Prvně jsme si řekli, že by to mohla být nějaká kalkulace pro to prostředí, kolik bychom toho mohli udělat. Dělali jsme na něm 2 měsíce nebo 3, mělo to dohromady možná 0,025 km2 a A když jsem si pak počítal, jako jak dlouho bychom dělali mapu od 40 km čtverečních, tak to třeba vychází na 40 let, jo? Takže ono...
To je pravda. A vlastně ono to má i psychologický rozměr, že řada těch lidí, když jim prostě říká, jo, oni přijdou z jiných studií, kde prostě najednou, jo, jako dělali ty levely a tak, a najednou, hele, má to prostě pouhých 100 čtverečních kilometrů, to je pohoda. Jo, a nakonec to bude hezký, potrvá to třeba 2 roky, ale my se tam dostaneme a bude to ještě lepší, než jsme čekali. Já i v jedné z těch prezentací, co jsem postil, co ukazuju o Everonu, tak jsou screenshoty vlastně, když jsme s tím začínali. No to je naprosto příšerný, že? Takže já se naprosto nedivím těm lidem, týmu, pro které je obtížné prostě to uchopit nebo přijmout, že ano, jednoho dne to bude vypadat úplně, úplně úžasně. My do toho máme ještě to, že si vyvíjíme tu technologii sami, takže na některé věci se čeká. Takže Beautiful Corner by nám možná byl býval někde pomohl. Teď na Armu 4 máme Beautiful Reforger, naštěstí. Takže už je to takové jednodušší. Tam je zase to druhé nebezpečí, že to člověk začne dělat moc detailní, moc pěkné a spadne do toho, že pak najednou zjistí, že mu to bude trvat těch 40 let.
Tak já jsem rád, že se nám ta diskuze už rovnou plynule rozproudila a pojďme asi přejít k tomu stavění světu, k něčemu, čemu se říká rešerše, k zkoumání. Já si vždycky pamatuju, když jsem začal dělat ty herní magazíny, tak nám chodili ty...
Tohle byla volná část epizody, celkem jsem ale se svými hosty mluvil o herních světech skoro 3 hodiny a celý záznam živě nahrávaného panelu najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero nebo Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase někdy u dalšího podcastu. Ahoj.